السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-178 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم Wahai orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu diwajibkan ke atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan iaitu orang yang merdeka dibalas dengan merdeka hamba dengan hamba perempuan dan perempuan maka sesiapa yang mendapat maaf dari saudaranya sesuatu maka hendaklah ia mengikut cara yang baik dan membayar diat kepada saudaranya itu dengan sebaik-baiknya demikian itu suatu kurniaan dari Tuhanmu dan rahmatnya Sesiapa yang membuat zalim sesudah itu maka untuknya azab yang pedih. Bagi kamu iaitu dalam peraturan qisas itu mendapat hidup dan juga kehidupan wahai orang yang mempunyai akal mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat 178 dan ayat 179 ini sambungan dari surah Al-Baqarah yang kita baca minggu lepas. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang salah satu hukum yang juga diperintahkan kepada Nabi, para sahabat dan juga orang yang datang selepas daripada itu untuk dilaksana dan dibuat dan dijalankan. Iaitu untuk menjamin kestabilan sebuah masyarakat, untuk menjamin keadaan suasana masyarakat itu harmoni dan supaya sistemnya itu menjadi baik ya, dan oleh kerana sebagaimana yang kita lihat dalam kuliah kita dulu iaitu ayat ini turun dengan sebab berlaku di masa jahiliah ya, berlaku di masa jahiliah apabila seorang ketua kabilah yang dibunuh dan kemudian apabila kabilah itu dia nak balas balik maka oleh kerana yang dibunuh itu ketua kabilah lalu orang-orang lain yang tak ada kaitan dengan pembunuhan itu habis dibunuhnya kerana nak balas dendam ataupun seorang yang mulia dari kalangan puak dia ataupun kabilah dia dibunuh maka dibalas balik itu dengan yang dibunuh itu mungkin seorang saja tapi yang dibalas balik itu sehingga 10 orang ataupun 20 orang kerana balas dendam maka perkara ini tidak adil tidak adil yang adilnya ialah Orang yang membunuh itu yang dikenakan hukuman. Bukannya orang-orang lain yang tidak bertanggungjawab ataupun yang tidak membunuh itu. Sebab itu ayat ini turun, Allah Ta'ala beritahu kepada orang mukmin iaitu diperintah supaya melaksanakan hukuman qisas ini, bunuh balas ataupun pembalasan yang setimpal. Di mana konsep keadilan ini dan persamaan ini menjadi asas yang penting bukan sahaja dalam pemerintahannya bukan sahaja dalam mengurus ekonominya kek ekonomi yang mesti dibahagikan secara adil dan saksama termasuk dari segi politik begitu juga hukum yang dijatuhkan kepada penjenayah ataupun bila nak dibalas balik kepada orang yang melakukan kesalahan ya yeah. Sebab tu bila kita kata qisas ni apa makna qisas iaitu balasan yang setimpal bunuh dibalas dengan bunuh dan kalau cedera dibalas dengan cedera. Kerana hukum ini datang daripada Allah Ta'ala. Datang daripada Allah Ta'ala, dia yang boleh mencegah manusia, menghalang manusia daripada melakukan jenayah bunuh ini. Sebab kita kata oleh kerana kita ni manusia, maka dalam diri manusia itu dia bercampur dengan hawa nafsu. Dan kes bunuh ini bukannya kes baru. Semenjak ada manusia, Nabi Adam, anaknya Habil dan Qabil, dengan sebab, dengan sesuatu, dengan sesuatu sebab di antara Habil dan Qabil itu yang tak puas hati, maka akhirnya salah seorang dari adik-beradik itu dia bunuh. Jadi hak berlaku kes bunuh ni bukannya baru dah, bukan kemarin-kemarin dulu, tidak. Semenjak adanya manusia, maka untuk menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat dalam kampung, dalam negeri, dalam negara, maka di antara caranya itu ialah dengan hukuman qisas. Sebab dalam Islam ini, bila kita kata sesuatu hukuman itu dilaksanakan ataupun sesuatu hukuman itu ditetapkan, dia mempunyai serampang tiga mata. Serampang tiga mata. Dengan yang pertama, sebagai balasan terhadap penjenayah yang setimpal dengan hukum, dengan kesalahan yang dia buat, satu. Yang kedua, untuk mencegah penjenayah itu daripada mengulang balik ataupun dia buat semula, lain kali jenayah yang sama ataupun jenayah yang lain. Yang ketiga, untuk menghalang orang lain, penjenayah yang lain yang ada niat, ada yang ada maksud, yang ada kecenderungan untuk buat jenayah yang sama, supaya tak buat jenayah seperti itu. Itu dia panggil hikmah kenapa hukuman itu dilaksanakan ataupun dibuat, terutamanya hukuman yang berkait tentang jenayah. Maka kita kata kisos ini dia boleh mencegah manusia daripada jenayah bunuh ini. Dan benda ini sebenarnya sampailah zaman kita, sebenarnya yang boleh membantu masyarakat itu supaya menjadi baik dan juga harmoni. Lain daripada itu, tak boleh dan juga tak mampu. Bagaimanakala negara-negara barat, Amerika ataupun negara lain yang kononnya lebih maju daripada negara umat Islam, ataupun yang lebih terkehadapan dari segi politiknya, dari segi kemajuan sains teknologi dan sebagainya, tetapi jenayah itu juga meningkat banyak, sebagaimana mereka juga membina bangunan-bangunan yang tinggi. Semakin tinggi bangunan itu, maka semakin tinggi statistik jenayah itu. Jenayah tidak lagi dikira dalam tempoh minggu ataupun bulan, tetapi mungkin dikira berapa minit. Dalam tempoh satu minit, berapa jenayah yang berlaku. Rompok sana, samun sana, tembok sini, rogo di sini. Dan penyakit ini berjangkit daripada negara barat sampailah ke negara timur, termasuk negara kita sendiri, yang kita kata agama persekutuannya adalah agama Islam, dan masyarakatnya itu majoriti sebahagian besarnya lebih 60% adalah umat Islam. Tapi jenayah itu nampaknya sehingga melarat kepada di kalangan umat Islam itu sendiri. Bahkan kadang-kadang jenayah itu benda yang sangat tragis. Cara bunuhnya itu sangat mengerikan. Anak boleh bunuh ayah sendiri, cuba bayang. Anak boleh bunuh mak sendiri, ataupun suami boleh gantung isteri sendiri di kipas ataupun sebagainya. Macam-macam lah. Bukan sahaja dia bunuh, tetapi barangkali mungkin dibuat dengan cara yang lain. Diletupkan untuk menghilangkan kesan-kesan dan sebagainya. Maka ini yang berlaku. Lain daripada itu, tak dapat nak selesaikan sebenarnya. Kalau ada hukuman itu namanya penjara, penjara sebenarnya tak dapat nak menyelesaikan banyak masalah, terutamanya kalau penjenayah itu dia ada rekod jenayahnya yang banyak. Bukan satu, dua, tiga. Orang ni dia ada rekod jenayahnya, rogol lagi, tipu lagi, bunuh lagi, samung lagi, ragut lagi, muka hok sama aje. Maknanya kalau tengok PC dekat bala polis tu, muka dia je banyak. Tak, dengan rekod jenayah dia, hak yang dia buat. Masuk penjara, ya. Yeah, makan makan sedap ataupun makan ditanggung, ya. Yeah, cukup 3 bulan, 3 tahun, keluar balik sambung profession yang lama. Lepas tu masuk balik penjara, lepas tu duduk setahun, 2 tahun, mungkin dimaafkan ataupun sebagainya, keluar balik sambung balik profession yang lama. Itu yang berlaku. Dan benda ni bukan direka-reka, tidak. Pernah kes yang benar berlaku di Masjid Sultan Mizan di Kerteh dalam beberapa tahun yang lepas. Kalau tak silap bulan Ramadan ke bila berlaku. Selepas daripada semayang tarawih ataupun selepas semayang isyak, tengok cermin apa nama tingkap sebuah kereta pecah dan ada barang yang hilang dari dalam kereta itu. Lepas tu bila esoknya dan dalam minggu itu, bila dia buat siasatan ataupun dicari siapa sebenarnya yang buat tu, rupa-rupanya yang dapat tangkap budak orang muda yang baru saja keluar dari penjara. Baru-baru saja keluar dari penjara, lepas tu disambung balik tugas dia, profession dia, hak yang lama dulu, terus pergi pecahkan cermin tingkap kereta itu, kerana barangkali daripada cermin tingkap tu dia nampak ada barang mungkin yang tinggal dalam kereta itu. Jadi hak macam ni, kita kata penjara sebenarnya tak mampu untuk menyelesaikan jenayah. Kos, ya. Barangkali kalau kita boleh buat homework sikit, cuba tengok banyak-banyak mana kos yang terpaksa dihabiskan untuk tanggung, ya. Nak sediakan penjara satu hal, pegawai-pegawai penjara ramai mana, lepas tu makan minum penjenayah tu sendiri. Dahlah dia hidup di dalam masyarakat ni, dia buat jenayah, buat nyusah ke orang, lepas tu bila masuk dalam penjara pula buat nyusah kepada kerajaan untuk tanggung makan minum dia, kan. Kalau kita masuk dalam penjara, lepas tu lock bodoh gitu, biar dia mapuh situ, mati situ, tak apa juga. Ini tak, maknanya kita akhirnya dia akan keluar balik dan sambung kerja dia balik, ya. Yeah, berapa bilion, ya, yeah, barangkali kos itu hanya semata-mata untuk penjenayah, ya. Yeah. Sepatutnya penjenayah ni kita beri dia pinjaman PTPTN. Tak? Maknanya mau makan ni, mau pinjam, lepas tu balik keluar bila-bila, mau carilah kerja-kerja hak sesuai, tapi kena bayar balik. Tak? Baru betul. Kan? Ya. Sebab awak kena tanggungnya, ni lah, rakyat ataupun ya, daripada hasil cukai ataupun daripada hak kerajaan tu sendiri. Ya? Kalau kita dapat selesai sebahagian besar daripada masalah jenayah dan juga masalah penjara ini, maka tentulah duit yang begitu banyak peruntukannya kita boleh agih dan kita boleh beri kepada benda-benda yang lebih diperlukan. Nah, beasiswa penuh bagi pelajar-pelajar, ataupun bantuan penuh kepada mangsa banjir, bukan setakat RM500, tapi barangkali mungkin hak jenis total loss, misalnya habis suti rumah, habis dengan kereta apa semua. Mungkin bantuan itu sangat banyak. Ni hak banjir baru ni saja, kalau di Kemamang tu, Dun Cukai tu terutamanya, termasuk beberapa kampung di Dun Air Putih, banyak mana dah. Kita dah habis lebih RM50,000 dah. Hak yang kita belanjakan untuk, kita ni bukan kerajaan tak, maknanya kami lah. Habis lebih kurang RM50,000 tu, RM50,000, RM60,000. Bantuan kepada mangsa banjir ni tak habis lagi ni. Barangkali tilam hok tebal tu tak kering lagi, tiba-tiba dengar pula besok lusa ni apa nama sonamu bunyi pun tak apa, sedap dah sonar bunyi. Kalau orang kapur bunyi sonar-sonar ni maksud lain, jenis sonar ni nak sonamu, bukan sonaku, sonamu. Hok tu nak mari daripada hok yang ribut dijangka berlaku pada berapa? 8 hari bulan kan? Ya, pukul 2 petang ataupun mungkin lebih awal daripada itu sebagainya kan? Jadi hak ni pun tak tahulah macam mana. Jadi yang penting kita berdoa lah, mudah-mudahan tak kena. Kelantan dan Terengganu dijangka akan menerima bahana daripada ribut sonamu tu. Ya, ada baca tak? Kau tak baca? Tak ada, tengok lagi? Okay. Balikkan pejabat, tengok tanya Mr. Google, Ustaz Google, cari situ sonamu tengok apa benda isunya. Ya, dijangka 7 bulan atau 8 bulan begitu. Kelantan dia Terengganu lah. Jadi maknanya apa? Kita kata tadi penjara dia tak dapat menyelesaikan masalah jenayah. Penjara ni pun sebenarnya dia adalah sebahagian daripada penjara itu sendiri, dia hanya sebahagian daripada hukuman takzir. Memang ada kes-kes yang tertentu yang boleh dihukum penjara. Tapi kalau hak jenayah-jenayah berat ni, ya, jenayah berat biasanya kalau kita tengok hukuman dia, kalau dalam Islam, ya, kalau hukuman bunuh, kalau jenayah bunuh, maka hukumannya dibunuh balas balik. Nah, seorang pembunuh yang dibunuh, ya, dia boleh menyelamatkan ribuan orang lain di luar yang mungkin akan menjadi mangsa, ya, pembunuhan dia. Mungkin satu nyawa melayang, bahkan satu nyawa telah melayang sebab dia bunuh orang lain. Ya, kalau pembunuh ni dibiarkan, maka dia akan bunuh orang lain lagi. Maka walaupun benda itu nampaknya mudarat sebab kita bunuh pembunuh ini, tetapi mudarat yang lebih besar itu kita jaga, iaitu kita menyelamatkan masyarakat daripada pembunuh ini. Ya, itu dalam kes bunuh. Ha, kalau kes mencederakan, macam tu juga. Sehingga kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia sebut kalau bentuk-bentuk cedera ni, kalau kita mencederakan kulit, berapa diat kena bayar. Ya, berapa pampasan kena bayar. Diat tu maknanya pampasan lah. Ya, kalau lukanya itu sampai 1 cm dalam tubuh, berapa diat kena bayar. Kalau lukanya itu sampai ke tulang, berapa pampasan yang kena bayar. 10,000 ke apa. Jadi sampai tahap itu, Islam ini menetapkan, ya, harga diri manusia, tubuh manusia, maruah manusia ini dia ada nilai. Tak boleh dibunuh secara sebarangan dan tidak boleh ditumpahkan darah itu dengan sewenang-wenangnya. Ya. Jadi konsep keadilan itu sangat tinggi, ya, dalam Islam. Sebab itu bila kita kata kita laksanakan hukuman qisas ini, dia menjamin kelangsungan dan kesinambungan hidup dalam masyarakat. Ya. Bukan kita kata bila laksana hari ini, besok terus tak ada seorang penyenayah. Tak. Manusia yang jahat itu, dia akan sentiasa ada di mana-mana zaman sekalipun. Tapi paling kurang kita mengurangkan statistik jenayah itu. Barangkali mungkin daripada 10,000 atau 100,000 kepada mungkin hanya beberapa kes yang berat. Maknanya kalau orang yang jenis berfikir 10 kali, dia akan fikir, kalau aku bunuh orang, lepas daripada ini hukuman qisasnya, balasnya ialah aku akan dibunuh balik. Akan dia bunuh. Adakah dia akan buat jahat kepada orang? Tak jadi. Walaupun sifat jahat itu ada dalam diri dia, tapi oleh kerana hukuman itu akan menggerunkan penjenayah itu daripada buat jenayah. Bukan saja dalam masalah qisas, termasuklah curi, ya, rogol, ragut dan zina dan lain-lain. Yang kita panggil sebagai hukuman hudud ataupun qisas. Itu sepatutnya yang kita nampak. Bukannya yang kita nampak bila laksana hukum ini, lepas tu akan banyaklah, akan penuhlah Sungai Terengganu ini dengan tangan. Siapa nak makan sup tangan, pergilah ke Terengganu. Tak. Kalau makan tengah hari tadi ada tak sup tangan tepi tu? Tak ada lah. Ya. Kalau sup ekor ada. Ya, sup tangan tak ada. Ha, tapi itulah kata-kata, ya, kata-kata pemimpin, kata-kata manusia. Walaupun nampak mudah, tapi benda itulah yang boleh menyebabkan, boleh gugur dua kalimah syahadah. Jangan main. Tak, benda tu benda melibatkan akidah. Ya, boleh gugur dua kalimah syahadah. Dan kerana gugur dua kalimah syahadah itu, maka orang mengeluarkan sesuatu statement dan sebagainya yang disebut sebagai amanat, dan sebagainya untuk menjaga masyarakat daripada mudah untuk sebut sesuatu perkara terhadap hukum Islam, yang dipermainkan ataupun yang dipelekehkan ataupun yang dihina. Nah, itu maksud asal daripada ucapan itu. Jadi nak kena jaga. Undang-undang Allah Ta'ala itulah yang lebih adil, yang lebih teguh dan yang lebih benar. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan manusia dan Allah Ta'ala yang lebih tahu hukum dan peraturan mana yang lebih baik untuk manusia. Ya. Bila dijadikan manusia ni, dia ada manual dia dah. Kita beli satu produk, tak kira lah apa produk, bersama dengan produk itu dibekalkan manual. Tak. cara macam mana nak operate benda ni. Ini buttonnya, shutdownnya di sini, nak bukanya di sini, nak simpannya di sini. Dia beritahu, kalau kita tak ikut, kita pakai peraturan kita sendiri, apa jawab dia? Jawab dia, dua minggu rosaklah alat tu, mesin itu. Tak ada waranti dah, salah kita. Ya, itu kalau alat ataupun mesin. Dah kita ni manusia, jadikan kita ni siapa? Yang jadikan kita ni Allah. Maka Allah Ta'ala bukan saja menjadi kita, tetapi menyediakan manualnya, peraturannya, sistemnya, undang-undangnya untuk diaplikan kepada manusia itu sendiri. Dan sistem itulah yang dikatakan hukum Allah dalam segala bentuknya. Dalam segala bentuk. Daripada yang paling tinggi, hukum hakamnya, sampailah kepada hak yang kecil-kecil, yang adat-adat, yang sunat-sunat dan sebagainya. Dan wajib bagi kita orang mukmin dalam hati kena pegang dari segi akidahnya bahawa tidak ada suatu hukum yang lebih baik, yang paling baik melainkan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kewajipan bagi seorang mukmin. Ya, kalau terkeluar daripada mulutnya kata-kata yang menunjukkan dia tak yakin kepada agama dia, yang menunjukkan dia sendiri confused tentang agama dia sendiri, itu jaga-jaga. Ya, perkataan yang menunjukkan iman kita ni ada masalah. Ada masalah tu mungkin kita zahir kita Islam tetapi sebenarnya kita munafik. Nauzubillah. Ya. Ini benda-benda yang masih lagi kita bincang di sini pada ayat 178 ini. Insya-Allah saya ingat kita sambung minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.